SBS Filipino.
Tatanggapin mo ba ang Bitcoin bilang paraan ng bayad para sa pagbenta ng iyong bahay? Isang tindero ang gumagawa nito sa panahon kung saan ang halaga ng cryptocurrency ay kamakailan tumama ng isang bagong record. Narito ang ulat ni Ricardo Goncalves at Greg Diet na isinalin sa wikang Filipino. Tila walang makakapigil sa digital currency Bitcoin sa ngayon. Ang isang Bitcoin ay tumaas mula sa halaga ng mababa pa sa $13,000 noong nakaraang taon, patungo sa $13,612. Habang minamaneho ng mga mamumuhunan ang halaga ng Bitcoin, ang adopsyon ng publiko ay nagiging limitado. Ngunit ngayon, ang Melbourne property developer na si Robert Gadd ay tumatanggap ng Bitcoin bilang bahagi ng bayad para sa mga bagong real estate. Umaasa si Gadd na gagamitin ang paraan upang itakda ang ari-arian bukod sa iba.
I believe that the cryptocurrency is a way of the future, and I think the market has really taken on more acceptance in the last few months. And I think that now's a possibility that someone out there with a lot of cryptocurrency, Bitcoin or the others, can put down a small portion of their funds into real-world assets.
Dagdag ni Gadd, para sa isang mamimili ng propiedad, ang Bitcoin ay magpapatunay bilang isang pinansyal na pagpapala o sumpa.
There is the potential between now and a settlement date that the cryptocurrency could well and truly increase more. So whatever that percentage of Bitcoin was at the time will go up. But in the same breath, it also has the reverse in that it could go down.
Nagbabala naman ang investment banker na si Tom Elliott tungkol sa pagbabago-bago ng salapi at nagsabing wala itong gaanong panganib para sa bibili ng propiedad. Ngunit, para sa mga nagbebenta, aniya ay dapat mag-ingat.
I think if you're the person receiving the bitcoins, there is a risk because their values fluctuate so much. Movements of 20% in just a few days are completely common with bitcoin.
Sinabi niya, marami ang pumipiling bumili at humawak ng deregulated currency. Samantala, sinabi ng wealth advisor na si Shane Chanel, ang pinakamalaking palitan sa mundo, CME, ay nagpaplanong ipakilala ang isang bitcoin trading tool na mag-aakit sa mga bangko.
Institutional investing and your big sophisticated investors, they're really where a lot of the capital comes from. As you know, a lot of the wealth is tied in towards a small percent of the market. So with it being regulated, at least we'll see a massive inflow of capital into the currency.
Dagdag niya, ang sinumang nag-iisip na mamuhunan ay kailangan mag-isip ng mabuti dahil marami sa mundo ng pinansyal ang humuhula na ang bula ng Bitcoin ay puputok.
Like any asset purchase, understand your risks, understand your investments, and don't go into the hype. Number two, just be conscious of where you're looking to buy. Now, there's a number of exchanges out there. There's a number of Australian exchanges that you could potentially have a look at who are working with Austrek, who are looking to protect the consumer.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.